Flugten og andre erindringer, skrevet af Herbert Neimenas, og det er udgivet på forlaget Agape. Del 9. I lejren blev det hurtigt kendt, at jeg var blevet en kristen. Det viste sig, at der blandt beboere var nogle troende familier, og de var blevet glade for nyheden om min omvendelse. Vore kristne venner i Thisted var ikke mindre glade. De lykønskede mig og fejrede begivenheden ved at invitere os hjem. Der blev sunget og læst af Bibelen og bedt. Jeg fandt mig pludselig midt i de troendes fællesskab, og det føltes som et godt værn. Gud havde imidlertid en større plan. Hans kald til frelse omfattede også andre unge i Dragsbæk-lejren. En efter en lod de sig overbevise af Guds kærlighed og indså, at de havde brug for Jesus som frelser. De tog imod ham og begyndte at leve et nyt liv. Der blev vækkelse i lejren. I løbet af kort tid kom 16 unge til personlig tro. Åndelig vækkelse, når den er ægte, er et resultat af Helligåndens virke, og det var, hvad vi oplevede. Men Gud bruger også mennesker til sit riges udbredelse, og i forbindelse med ungdomsvækkelsen i Dragsbæk-lejren anvendte han pastor Kok. Den nidkære flygtningepræst var utrættelig i sin omsorg for de søgende unge. Gennem personlige samtaler, bøn og bibelundervisning ledte han dem frem til en afgørelse for Kristus. Hans omsorg fortsatte også efter, at vi var kommet til troen. Vi blev tildelt opgaver i forbindelse med søndagsskolearbejdet, og han tog os med, når han var ude at tale ved møder i omegnen. Det var væsentligt for pastor Kok at få os draget ind i tjenesten for Gud. Han vidste, at det ville være med til at bevare os på den nye vej. En dag sagde han til mig, "På søndag er jeg ikke hjemme, jeg skal holde gudstjeneste i et par andre byer. Vil du holde søndagsskole her i lejren?" Jeg sagde, nej, det kan jeg ikke påtage mig. Det magter jeg ikke. Han lovede, at han ville bede for mig og hjælpe mig med forberedelsen. Vi skulle sammen gennemgå bibelteksten. Jeg lod mig overtale og holdt min første søndagsskoletime. Opgaven føltes tung og vanskelig, men bagefter var jeg glad og taknemmelig over at være blevet sat i gang. En gang skulle pastor Kok tale ved en konfirmandfest i et sogn på Mors. Jeg var med. Sognepræsten, der havde fået kendskab til, at jeg for nylig var blevet en kristen, bad mig fortælle om min oplevelse til de tilstedeværende. Jeg afslog, for jeg synes ikke, jeg havde frimodighed til det. Lidt senere spurgte han igen, om jeg ikke nok ville gøre det, og svaret blev atter nej. Da han henvendte sig tredje gang, kunne jeg ikke nægte det længere. Jeg rejste mig og fortalte kort om, hvordan Gud havde mødt mig gennem sit kald, og om, hvordan jeg var kommet til tro. Det var mit første offentlige vidnesbyrd. Den aften følte jeg, at en særlig glæde havde fyldt mit hjerte. Vækkelsen i Dragsbæk-lejren havde også indflydelse på mine forældre. De var begyndt at læse et afsnit i Bibelen og deltog i gudstjenesterne regelmæssigt. Interessen for det åndelige liv havde fundet grobund i deres hjerter. Far og mor oplevede ikke en brat omvendelse, som jeg gjorde, men kom gennem en stille troens vækst gradvist i levende kontakt med Gud. De erkendte, at de var syndere, der havde brug for en frelser, og de kom til at hvile i, at Jesu fuldbragte værk også gjaldt for dem. Der blev ikke skrevet i aviserne om vækkelsen i lejren, men jeg tror, det blev registreret i himlen. Snedker Gade, som jeg var i lære hos, flyttede til et andet sted og indskrænkede sin virksomhed. Det betød, at jeg ikke kunne fuldføre min uddannelse her. I en kort periode var jeg på Drejer Nielsens møbelfabrik i Nørregade i Thisted, hvor jeg lærte at polere møbler. De sidste 2 år af min læretid fik jeg hos snedkermester Vinter Rasmussen på Klim Møbelfabrik i Hanhade. Her blev der fremstillet møbler af høj kvalitet. Som svendestykke lavede jeg et dækketøjskab i mahogni. Efter læretiden fortsatte jeg i 2 år med at arbejde på møbelfabrikken som svend. Mit ophold i Klim varede 4 år. Det blev en spændende tid med mange gode erfaringer. Erfaringer, der også var med til at forme min livsbane. Klim, en lille hyggelig stationsby 6 km vest for Fjerritslev, da jeg var flyttet hertil fra Dragsbæklejren, og det rige åndelige fællesskab følte jeg mig meget ensom. Jeg var ny i troen og vidste ikke, om der på det sted var fandtes troende mennesker, som jeg kunne komme i forbindelse med. I sognet var der ganske vist en kirke, men når det var blevet weekend, så tog jeg hjem til lejren. Da der var gået 2 måneder, tænkte jeg, at jeg i det mindste kunne undersøge, om der var et åndeligt liv på stedet. Jeg cyklede ud til sognepræsten og forhørte mig. Jo, han kunne da godt henvise mig til familien Emil Sørensen, en gårdejer, hos hvem der af og til blev holdt samtalemøder. Samtalemøder. Det var et nyt begreb for mig. Jeg henvendte mig hos den pågældende familie og blev modtaget med interesse og venlighed. De havde hørt om den unge flygtning, der var kommet i lære på møbelfabrikken, og beklagede, at de ikke havde indbudt mig til at komme med til deres møder. Men nu var forbindelsen etableret. Et samtalemøde var ganske enkelt et møde, hvor man begyndte med bøn. Senere blev en bibeltekst læst op, efterfulgt af samtale om indholdet. Til sidst blev der sluttet med fælles bøn og kaffe. Jeg følte mig godt hjemme i det åndelige fællesskab, der bestod af 10-12 ældre og enkelte unge. Ved den tid var jeg begyndt at tage ud til ungdomsmøder i Hanherred og Thy. Ofte fortalte jeg først om flugten fra Litauen til Danmark, og efter en kaffepause forkyndte jeg Guds ord. Jeg havde ikke fået undervisning i at holde tale, men valgte en let tilgængelig bibeltekst og fortalte om Guds kærlighed i Kristus, og at det gjaldt om at tage imod frelsens gave, mens det var tid. Jeg husker, at jeg på det tidspunkt ofte bad, Gud, gør mig til vækkelsesforkynder. Den dybere mening og rækkevidden af en sådan bøn tænkte jeg ikke på, og forstod nok heller ikke meget af det. I Klim var der efterhånden begyndt at komme flere unge til møderne. Vi bad meget om, at flokken måtte vokse yderligere. Der blev dannet et håndboldhold og et sangkor, og begge dele tiltrak nye unge. Vores største ønske var, at ungdommen måtte blive vundet for Kristus, for Guds rige. Boldspil og korsang i sig selv kunne ikke frelse nogen. Vi afholdt derfor møderækker og missionsuge i forsamlingshuset. Som regel sluttede det hele med en aftengudstjeneste i sognekirken. Som talere indbød vi altid nogen, som vi vidste ville forkynde Bibelens ord til vækkelse og frelse. Brødremenighedens husandagskalender blev omdelt til alle hjem i byen, så folk dagligt kunne læse et andagsstykke. Ved vores bedemøder blev der mere og mere målrettet bedt om en åndelig vækkelse over Klim. Og vækkelsen kom. En efter en overgav unge mennesker sig til Gud. Også en del ældre kom til personlig tro. En del oplevede en fornyelse i deres gudsforhold. Mange blev berørt af vækkelsens ånd. Alle talte om det. Skepsis og modstand og opstod der desværre også. Det kunne næppe undgås i en vækkelsestid, som den vi oplevede. Men glæden over Guds værk i vores hjerter og lovsangen fra den frelste skare tonede klart og overbevisende og vidnede om, at Gud havde besøgt os med frelse og nyt liv. Kort efter blev det i ungdomsfokken besluttet, at vi skulle danne en KFUM og K-fællesforening, altså Kristelig Forening for Unge Mænd og Kvinder. Vi afholdt generalforsamling og valgte bestyrelse og tilmeldte os KFUM og K i Danmark. Der blev afholdt stiftelsesfest i forsamlingshuset med mange deltagere fra sognet og gæster fra de omkringliggende sogne. Som gave fra landsforeningen fik vi et smukt dannebrogsflag med KFUM's emblem broderet i flaget. Som forening deltog vi i kredsarrangementer og i landsmødet på Hotel Nyborg Strand. Mine 4 år i Klim nærmede sig afslutningen. Gode venner havde fortalt mig om Haslev udvidede højskole og anbefalede, at jeg skulle tilmelde mig et 5 måneders kursus. Det gjorde jeg. Og selvom jeg var glad for mit arbejde på møbelfabrikken og for at være med i et godt åndeligt fællesskab, så glædede jeg mig endnu mere til at være elev på en kristen højskole. Der var så meget, jeg gerne ville fordybe mig i og lære. Jeg tilmeldte mig i god tid og så med forventning frem til opholdet. Der var imidlertid en vigtig ting, jeg ønskede at få klarhed over, og jeg ventede spændt på et svar fra Gud. Efter jeg var blevet en kristen, havde jeg ofte bedt Herren vejlede mig i valget af en livsledsager. Jeg ønskede, at han skulle føre mig sammen med en kristen pige, som kunne blive min hustru, hvis der i det hele taget fandtes en, der var bestemt for mig. Der gik 5 år, og jeg var blevet 24 og havde endnu ikke fået svar. Utålmodigt og bekymret sagde jeg i min bøn, kære Gud, har du glemt mig? Det havde Gud ikke. Jeg skulle blot lære at vente på hans time. Kort efter mødte jeg Else, og jeg. Kort tid efter mødte Else og jeg hinanden ved et ledermøde på KFUM i Thisted. Vi var en flok unge fra Klim, der deltog i mødet, og Else var der, fordi taleren var en lærer fra Nørre Nissum efterskole, hvor Else havde været elev. Efter mødet var vi indbudt til te og kaffe hos mine venner, malermester Petersens. En af pigerne fra Klim, Lis, kendte Else fra tiden i Nørre Nissum og inviterede hende med. Den dag blev begyndelsen på min livs store lykke. Jeg blev forelsket i Else. Det førte til brevveksling og mange gode stævne møder, og da der var gået 1 år, blev vi ringforlovet. Forlovelsestiden var en skøn tid, men føltes lidt langt for mig. Vi ventede i 2 år, inden vi giftede os. Opholdet på Haslev udvidede højskole blev en usigelig rig tid for mig. Jeg havde valgt at gå på menighedslinjen, hvor undervisningen havde udgangspunkt i bibelske emner og handlede om at dygtiggøre sig og forberede sig til en tjeneste i menighedsarbejdet. Der blev undervist i troslære, sjælesorg, etik, prædikenlærer og andre fag, som havde relation til kristenlivet. Skolen havde gode lærere, men de timer, som jeg så mest frem til og fik mest ud af, var forstander Johannes Magelunds undervisning. Man kunne mærke på ham, at han var dybt forankret i sin tro på Gud. Han var grebet af Kristus, og det lå ham på hjerte at give det videre til os. Han havde en særlig evne til at tale enkelt og let forståeligt. Også når det galt vanskelige temaer. En dag tegnede han et stort kors på tavlen, skrev bogstavet H oven for korset og D nedenfor og B og L ved hver sin ende af korsarmene. Og så forkyndte han ud fra Efeserbrevets 3. kapitel om højden og dybden, bredden og længden af Guds kærlighed i Jesus Kristus. Vi hørte også, at det var godt at sige til Herren, tag mig, dan mig, brug mig. Det var ved den tid, jeg læste om Esajas' bøn og var begyndt at gøre den til min. Så hørte jeg Herren sige, hvem skal jeg sende? Hvem skal gå bud for mig? Og jeg sagde, her er jeg, send mig. Jeg var taget på højskole for at fordybe mig i bibelordet og bønnen. Og det var der rig anledning til. Men jeg var også kommet her for at få klarhed over min fremtid, om hvor jeg skulle være og hvad jeg skulle give mig til efter opholdet på Haslev. En god ven forærede mig en bog om bøn, som jeg læste, mens jeg var på Haslev. Bogen Bøn og svar på bøn af John Riese var meget god og inspirerende, og jeg ønskede, at mine højskolekammerater og andre, mange andre også kunne få del i det gode indhold. Jeg ville gerne købe et eksemplar til at dele ud af, men havde ikke penge til det. Inspireret af bogen bad jeg til Gud om at gøre det muligt. Jeg ventede spændt, at der skulle dukke nogle penge op til formålet, men der skete intet. En dag henvendte forstanderen på håndværkerhøjskolen sig til mig og bad mig fortælle om flugten fra Litauen til Danmark for hans elever. Det gjorde jeg. Da mødet var slut, blev jeg inviteret på kaffe i forstanderens hjem. Lige før jeg skulle hjem, sagde han, vi skal også lige have afregnet. Du skal have et honorar for dit foredrag. Jeg blev forundret og sagde venligt, nej tak, jeg ønsker ikke at modtage betaling. Jeg har jo ikke engang haft rejseudgifter. Men forstanderen insisterede, at det skulle jeg, og fik en check, som han puttede i min jakkelomme. Først nogle minutter senere, mens jeg gik hjem, gik det op for mig, at Gud havde svaret på min bøn om penge til at købe bøger for. Jeg kontaktede Kirkeklokkens forlag, som havde udgivet bogen Bøn og Svar på Bøn, og fik tilsendt 40 eksemplarer. Bøgerne blev delt ud til mine højskolekammerater med bøn om, at de må blive velsignet. Svar på bøn oplevede jeg også med hensyn til min fremtid. I slutningen af højskoleopholdet kom der en henvendelse fra KFUM's landsstyrelse. Det var en forespørgsel, om jeg kunne tænke mig at blive ansat som sekretær i KFUM i Thisted og Thy-kredsen. Jeg havde bedt, her er jeg, send mig. Men nu var det svært. Opgaven var både enormt stor og vanskelig, og jeg følte, at jeg ikke var klar til at påtage mig den. På den anden side var det jo en herlig anledning til at gå ind i det kristne ungdomsarbejde. Jeg sagde ja til kaldet. Efter 2 måneders læretid i henholdsvis Aalborg og Horsens startede jeg i Thisted i juni 1954. Året 1954 blev et markant år. Jeg havde fuldført mit ophold på Haslev Udvidede Højskole og forlovede mig med Else. Endvidere blev jeg ansat som KFUM-sekretær. Desværre døde også min far. Far havde i mange år haft et stort ønske om at gense vort hjem i Litauen. Det ønske fik han ikke opfyldt. Vi vidste godt, at det ikke var muligt at rejse ind i det lukkede land, der stadig var besat af Sovjetunionen, men han havde levet i håbet, at der måske alligevel kom en dag. For nu var der jo gået 10 år siden, vi var flygtet, og far havde spurgt, mon vi nogensinde få vort hjem at se igen? De sidste uger far levede, var han indlagt på Thisted sygehus. Jeg besøgte ham næsten dagligt. Vi talte ikke meget med hinanden. Det var han for træt og svag til, men jeg sad hos ham i flere timer og forberedte mig til forskelligt arbejde. En eftermiddag, da vi blev klar over, at fars liv var ved at æbbe ud, stod vi omkring hans sygeseng, og mens vi bad fader vor, sov han stille ind. Det var hårdt at miste far, men vi trøstede hinanden med, at han var gået hjem til Gud, og at vi en dag ville gense ham i himlene. I nærheden af sygehuset boede vores venner, Anna og Alfred Kanstrup. Efter at far var død, gik vi hen til dem for at tale lidt med dem. Alfred, der tit var ude at synge ved møder, sang for os. Sølvsnoren brister dog engang. Der bliver der tyst i denne dal. Oh, men en morgen fuld af sang, jeg vågner op i kongernes sal. Det var en stor trøst for os. Jeg var glad for opgaven i det kristne ungdomsarbejde, men knap så begejstret for stillingen som bysekretær. Mest af alt ville jeg gerne udføre en forkyndergerning. Derfor blev kredsarbejdet den del, jeg anvendte megen tid på. Jeg var lykkelig, når jeg om aftenen kunne starte min motorcykel, køre ud til et ungdomsmøde og forkynde evangeliet til frelse og efterfølgelse. I kredsarbejdet var der rig lejlighed til at forkynde ordet. For eksempel på vinterlejrene, som blev afholdt på missionshotellet Vildsund Strand og på Jeginø. Og på Jeginø var deltagerne indkvarteret i private hjem, og møderne blev holdt i missionshuset. I aftenmøderne deltog også vores værter. Til stor glæde fik vi lov at opleve, at Gud velsignede vinterlejrene med vækkelse og unges frelse. Her blev livsbanen lagt for mange unge, når de tog imod Jesus Kristus som deres personlige frelser, for så begyndte der jo et helt nyt afsnit i deres liv. De kunne ikke tie stille, men aflagde deres vidnesbyrd. Fra vidnesbyrdene udgik der et kald til dem, der endnu ikke havde overgivet sig til Jesus. Flere af de unge fortalte senere, at de havde mødt Guds kald gennem kammeraternes vidnesbyrd. Lovsangen tonede klart og kraftigt, og der var især en bestemt sang, der blev sunget om og om igen. Kimer, himmelklokker. Hvor teksten i sidste vers lyder sådan. Kimer, himmelklokker, kald til fest i dag. Jeres bedste sejrshymne helst. Engle bærer viden om den glade sag. Bærer viden om den glade sag, at en dyr købt er atter frelst. Pris og ære lyder engles sang. Pris og ære toner harpers klang fra de frelste skare. Lig en mægtig sø, bruser jublen. Vi skal ikke dø. Vinterlejrene samlede altid mange deltagere. I begyndelsen blev lejrene afholdt delt, en for unge mænd og en for unge kvinder. Senere blev det til fælleslejre.